Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının birinci heptesi tamamlanıp, ikinci heptesi başlanmakalı yurtta ağdaçar sadakalarını beriyen rayetlerin göz görtöle azdığını sinlasa bolyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 16. Mart'ta Aşşabat'tan ve Mari velayetinin Türkmenala etrafından maglumat berdiler.
Geçen yıllarda adamlar ağız bekläp orazı tutýanlary, dinarlary we mollalary öýlerine çağırmak üçin 15-20 gün öňünden nobat bellerdiler. Ýöne bu ýyl ağdaşar edýän hojurluklaryň sanynyň juda çäklidigi sebäpli nobat bellegenler ýok.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şeyle de önkü yıllarda rayetler meçitlerde ağdaçar sadakalarını bermek ya da mollaların ve imamların öylerine gelip doğa dile okap bermek üçün hem novot belli yerdiler. Hedir meçide ya da meçidin imamlarına yüz tutyan hocalıklar tas yok diyen yalı deyip yağdaylardan haberli aşamatlı dindar anonim şertte gurrun berdi. Mardak haberçimi Türkmenalada ve onun ovalarında hem şuna mengdeş yağdayları sinlasa bolyandığına diýär. Öňkü ýyllarda ýaşaýjylar hojalyklarynda ýa-da meçitde agdaçar sadakalaryny bermek üçin öňünde nowat bellerdiler. Häzir tutuş oba boýunça 10 hojalyk agdaçar edýär. Galan günlere hiç kim nowata ýazylmaýar. Tutuş ay boş diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ramazan aýynda ýurtda köp adam ir seherden aşam gün batýança agyz bekläp orazy tutýar we dini ibadatlary amal edýär. Şeýle de hojalyklarda agdaçar sadakalary gurnulyp, raýatlar 10-20 adamdan ibaret doğun garndaşlarını ve dostlarını çağıryarlar. Habarçılarımız agdaçar sadakalarını beriyen raýatların azalmagyny yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar ve giň ýaýran işsizlik zerarly ilatyň güzeran eklenjiniň barha agyrlaşma bilen düşündirýärler.
Bir agdaçar sadakasy üçin adamdan 1,000-1,500 manat çykda jedilýär. Bu seri işte köp maskalanın bir aylık büdjeti. Häzir tam ýady köçe süpürjiler 1,200 manat töwereginde aylyk alýarlar. Köp gojalykda diňe bir adam hökümet işini işleýär. Şeýle de hiç bir maskalag zaty hökümet işinde işlemeýän gojalyklar hem sanardan kän. Üstesine de ady karytlarynyň bakasynyň keýigin şahyna çykmagy bu gojalyklara goşmaça urgu bolýar.
Dip Türkmen galaly yaşayıcı belli de. Sonku dövrde rayetlerin dine ağdaçar değil. Eysem Huda yolu sadakalarını bermeğinin hem göz örtöle ağdalandığını sinlasa bolyar. Habarçılarımız adamların bu sadakaları bermeğin dereğine aydılan canlarını soyup, mal etini bir neçe bölüge bölüp, eklenci pes hocalıkları paylap beriyendiğine yerler.
Et paylanın amatlı düşer. Üyüşmülün edip sadaka vermek üçün ağdından 15-20 kilogram palaw 100 litr töwereg çorba pişirmeli we çörek suw süýjüýäli beýlik haritdir hem satyn almaly bolýar. Sebäbi obada sadaka berýäniň eşidilse çağırılan ve çağırılmadık hocalıkların hemmeti geliyar. Sadaka verip olara nahar çekmeyen hem bulmayar.
Dip aşavatlı yaşayıcı belledi. 6 yıldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň ve haritlaryň iýdi giderli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk haritlarynyň 200 götürme çenli gymmatlandygy barada Azatlygyň ýurdunyň dürli sewitlerinde habarçylary diňe soňky bir hepdäniň dowamında azyndan 3 edek maglumat berdiler. Bu ýagdaýlar esasan pes girdijili hojalyklaryň güzeran eklenjini hasda agyrlaşdyrýar. Ýurtda garyplyk bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarçylarymyz iýdi giderli maglumat berýärler. Geçen hepde Balkandaky habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň diňe çağalary däl, ulu adamları, şolsanda serhoşları ve musulman bolmadık milletlerin vekillerini hem yara mezan aydıp sadaka sorumağı teriyendiğine haber verdi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini, şeyle de ilata yetiriyen tesirlerini boyun alıp açaçan mesele gozumayarlar.